Sasa kisha kunja hivi, sasa itashonwa pia hii kwa upande moja. Hii itashonwa hapa kisha hapa ibakie. Kwa kwa hapa ndio kicho kitaingia. Ama lasi itashonwa upande huu alafu hapa itabakia kwa sababu ziko sawa. Kosa fundi atapelekewa pia ashone kama fundi charani karibu. Kama hakuna, sio yeye tunaweza kushona mkono. Muhimu zishikane. Sasa hizi tayari huwa sana tano zishakamilika hizo. Hii ndio khimari ile wa khamarnahu, tukamweka kitambaa cha kichwa ndio hichi. Kisha baadaye sasa hizi ndio ya kwanza shuka mbili, ya pili ni rinda, ya tatu ni ile skati ya chini, alafu sasa unaongeza na hii. Sasa hizi ndio sala tano kwa jumla. Kwa maana hiyo tutakuwa tushamaliza kuziandaa, na kisha namna kushona pia tumuonesha. Kwa hiyo sanda hapa ambazo zimeshikana ni ngapi? Mbili peke yake, ile rinda na ile skati. Hasa baada kwa zishamaliza kushikana, sasa ina maana kwa sasa sanda ambayo tutaifukiza sana na pia tutaweka manukato kwa wingi ni ya juu ambayo imeshikana rinda na nini na skati. Kwa sasa maiti atakaa hapa ndio sasa, kisha baadaye hizo zingine zitafuatia. Kwa sasa tukishamaliza hivi, huwa tunafanya tulivyofanya kwa mwanaume, kwa kuwa tunaanza nini kuzifukiza. Kwa zinafukizwa zote. Sasa hii itakuwa hizi zimeshikana hizi mbili, kwa hiyo zinafukizwa kwa pamoja hizi. Kisha baadaye inafukizwa kwa kando na hii pia na kando. Alafu hii pia itafukizwa. Kwa jumla zinafukizwa zote. Tukishamaliza kuzifukiza, sasa tunazipanga vile tumezipanga hivi. Ya kwanza, alafu ya pili na lala juu yake zatoshana. Alafu hii skati ndio tunaipimisha kwa chini ili zitoshane na hizi. Alafu ile itakuwa bila shaka imezidi kwa juu. Eh? Tunafanya hivi. Hasa zikishakuwa hivi, hasa tunashona pia kidogo kama tulivyoshona huko. Lengo la kushona nini? Ni ili zisipishane. Kwa zikisha shikana hivi, sasa tunashona. Tunachukua nini? Ile sindano na uzi. Kisha baadaye sasa tutashona hapa. Kwa mwanamke wakati wa kushona, huwa sehemu ya kushona nzuri ni hii. Msaidie kalamu kidogo, kama hizi sehemu ambazo mtaona na kalamu ndio bora zaidi zishone hii, alafu na hii hapa. Sasa unaweza mkashona hivyo. Hizi sasa ni kushona, yani ili shikane sasa zote kwa pamoja. Huwa mnashona hivi hapa kwenye shingo, unashona hapa na hapa, ili wakati wa kumleta hivi isije zika ikaenda zaidi ya kile kiwango ambacho tunataka. Kisha baadaye tunashona pia hapa kidogo na hapa na hapa, ili sasa hizi zishikane. Kwa hivyo usije ukasahau ukashona huku. Sasa ukishona huku utakuwa sharibu wakati wa kulaza hivi, utapata kuwa hii hailagi. Naelewa, hasa hii ndio mtihani wakati wa kushona. Wakisha kuwa na shona mahali ambapo unaona ukikunja, utakuwa unakunja ili iishie hapo, na kwa sababu lazima ukumbuke kuwa tutakunja. Sasa wakati wa kufungua pia utaangalia kuwa ni wapi utashona, ni hapa katikati na hapa. Kwa hivyo upande huu na upande huu, alafu sana na hapa, alafu na ukishuka chini. Kwa hivyo ukishamaliza kushona, itakuwa manake sasa sanda zote zimeshikana. Umeelewa? Kuanzia chini mpaka juu. Sasa ukishamaliza hivyo, na tayari tushafanyaje? Tushafukiza hapa juu. Kwa sababu unaregesha hii hapa hii. Sasa hii unaregesha huku. Inlala hivyo. Kwa hivyo zinakuwa hivyo. Kisha baadaye hii hapa pia unaweka ndani. Alafu sasa tunaweka hizi sana zote kama tulivyosema juu ya mkeka. Kama kuna mkeka nani, huwa mara nyingi kuna mkeka, naweka juu ya mkeka hivi. Alafu baadaye sasa tunaanza kuzikunja kama tulivyosema, zikingoja ule wakati wa kukafiniwa. Kwa tutazikunja hivi, wengine wanazikunja upande huu na wakende, wengine kwa upande ule. Naona nakunja hivi na huko pia zinakunjwa hivyo hivyo. Maana ukishamaliza kukunja hivi, tulisema kuwa Hapa, kwa sababu wewe ni mkeka sasa lazima mkunye na nguvu. Kwa hivyo nakunja hivi. Mkeka alafu ndani yake kuna sana alafu nakunja hivi. Unaona? Alafu sasa hizi kamba mtazifunga juu yake hivi. Unaona? Zote kwa tatu pamoja. Nazifunga zote. Unaelewa? Zinashika. Kisha baadaye sasa mtaweka tayari wakati ukifika mtafanya ama la sivyo mtawakabidhi wale ambao wanahusika, kwa vile sasa watakuwa ni wanawake mnawakabidhi, hao ndio wanakuwa sasa wenye kushughulikia. Sasa kile ambacho ni muhimu katika sanda ya mwanamke ikiwa tashunda tano ni kama vile kwa mwanaume pia tumesema ya kuwa yatakiwa kabla hatujaanza kushona yani kukata na nini tuwe tunahakika na ule mwanamke aliyekufa kuwa yeye ni mkubwa kiasi gani kwa urefu na hata kwa upana, kwa sababu wakati mwingine unaweza kufanya hivi na wale wenye kukafini wakienda kukafini wanapata kweli sanda ni kidogo kiasi cha kuwa wakiweka hivi hazipishani kama inavyostahili stahiki nini zipishane, kwa sababu tena itakuwa ni kazi ya pili tena waanze labda tena kurekebisha na ambapo tushafanya mpaka tushamaliza. Kwa sababu bora zaidi ni tuhakikishe kuwa kama tujui tuulizie kwa kuwa je huyo ni mrefu kwa kiwango gani, kwa hiyo ni futi tano, futi sita ama ni futi nne, vitu kama hivyo. Kwa sababu pia unajua haifai tuweke sanda iwe ni ndefu kupita kiasi, sasa kwa ni kama istafu hiyo, na haifai pia iwe ni pana kupita kiasi, labda mtu mwingine mmemwamba kiasi cha kuwa ile sanda unaweza kumzungusha manaki ikazunguka hivi karibu labda mara mbili mara tatu, sasa itakuwa ni makosa pia hiyo, ni kama istafu hiyo. Kwa ndo mara nyingi huwa ni bora zaidi kwanza kujulia hali ya yule maiti, ukubwa wake kwa upana na hata nini kwa urefu. Naam. Kwa nadhani kufikia hapa tutakuwa bila shaka tumeeleza yote ambayo yanafaa elezo kuhusu sanda ya mwanamme na mwanamke. Sasa kuna kitu kimbakia hapa katika hii sanda yetu. Sasa hii hapa ambayo imbakia kipande kidogo hichi ndio sasa huwa watu wanatoa hapa nini vile vijipande vipande vile vya kama tulivyosema vya kufanyaje vya kuoshea kwenye mapua. Unaona, sasa unaweza kukata vipande kama viwili au vitatu wanavitupia kwenye nini kwenye mapua, na hata hapa hapa ndo walikuwa kitoa gloves ya kuoshea maiti. Kwa hapo unaweza kutoa kama gloves mbili alafu ukazitumia, unaelewa, katika kuoshea ule maiti. Kwa yote hiyo itachukuliwa hapa. Na usilazimishe kuwa lazima nguo yote itumike mpaka ishe. Ikionekana kuwa imebakia, wanabakishiwa wale wako hai wanaweza kuitumia, sababu sema kosa ile nguo ambayo imetumika kwa sanda kuimbakia wewe pia unaweza kuitumia. Kwa nini? Hata kama ni kubwa ukaishona nguo. Watu wengi wanaweza kuogopa ama la sivyo. Inawezekana mwingine akifa pia katumika kwake kama imbakia, kwa sababu haina tofauti nguo hii na ile nguo ambayo tunavaa ni ile ile tu. Ndio sababu tunaona kuwa hata ile ambayo mtu amevaa wakati wa kwenda kuhiji ile ihram akifa na kafiniwa nayo, kwa kumaanisha ile nguo ambayo unavaa inaweza pia kutumika kama kafan, na ile ambayo ni kafan pia kibaki inaweza kutumika kama nini nguo ya kuvaa, hamna tofauti. Kwa jumla hapa tutakuwa tushamaliza mambo yote, labda tu kama kuna swali naweza kuulizwa. Na mfadhali. Hadithi ya? Naam. Naam. Sasa madamu ni kanzu, alivishwa tu kwa sababu ni kanzu. Naelewa ni kanzu, kwa hivyo alivishwa. Lakini sasa tukasema kuwa hiyo ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anataka baraka za ile kanzu ya mtume. Na nyinyi mnajua kuwa nguo za mtume na hata vyombo vyake ambavyo alikuwa anatumia na hata viungo vyake katika mwili kama nywele, naelewa, ni vitu ambavyo vilikuwa vina baraka. Kiasi cha kuwa mpaka sasa vitu hivyo viko inavyosemekana, na mimi na imani kuwa bila shaka ni sawa, kwa sababu kuna vitu ambavyo huwa vimaliziki. Sasa ukienda katika museum, sasa hii nasemekana kwa vitu hivyo vingi sana viko wapi? Viko Turki. Viko Turkia. Kwa sababu mnajua serikali ya Kiislamu ilikuwa kila inapotawala, hasa vile vitu ambavyo ni athari za Mtume ilikuwa zinakaa kwenye capital city, mahali ambapo khalifa anakaa pale. Nielewa? Sasa nyinyi mnajua daula ya mwisho kutawala katika daula za Kiislamu ilitawala pale, ilikuwa ni daula ya Uthmania, na walikuwa ile makao yao makubwa ni pale Turkia, kwa sababu asili yao walikuwa ni Maturki, wale daula ya Uthmania, wale Uthmani, Uthman Empire wanasema hivyo, ilikuwa ni Maturki, na walikuwa pale Istanbul ndio capital city yao. Sasa kwa maana hiyo walichukua vitu kama hivyo vingi sana ambavyo vilikuwa viko huko Madina, na kisha wakavihamisha wakavipeleka huko. Kwa hiyo saa walipopinduliwa hiyo vitu vikabakia hapo hapo. Sasa ilikuwa tena hakuna vile wanaweza kuchukua, na baada hapo nchi zikaanza kugawanywa kama tunavyoona sasa hivi. Sasa hivyo vitu, baadhi ya maswahaba mfano kama nguo zake zile joho, walikuwa mtu akiwa mgonjwa wanaosha, alafu yale maji yake wanampa anakunywa na anapona. Unaelewa? Na vitu kama nywele yake, nywele zake, vitu kama vyombo vyake vya kutumia kwa nyumbani, sufuria, hivi viungu hivi na vitu vinginevyo, muhimu viko huko. Lakini saa kwa jumla alikuwa na kujibu kuwa hiyo nguo yake walichukua, lakini si eti ni katika sunna kuzika maiti kwa kanzu. Kwa nini? Kwa mujibu ile hadithi ya Mtume alivyosema yule sahaba ambaye ni Aisha, kuwa ilikuwa ndani yake hakuna kanzu wala kilemba. Kwa ile ya Abdullah ibn Ubay ilikuwa ni masuala hasa kwake, na lengo kubwa kama tulivyosema ni hilo. Naam. Sanda tumesema kuwa sunna ni tatu, lakini ile wajibu ni moja. Ndio sababu utapata hata kuna baadhi ya maswahaba washiku zikwa kwa sanda moja. Naelewa? Na ni wakati ilikuwa bado maswahaba hawana uwezo, na huyo alikufa akaacha tu nguo yake moja ambayo pia alikuwa anaivaa. Tena ajabu, kwa hiyo nguo moja seti ni nguo, alafu ilimtosha, ilikuwa ikifunikwa kwenye kichwa, miguu inatoka wazi, ikivuta upande wa miguu kichwa kinabakia wazi. Hasa Mtume alipoambiwa, Mtume akasema basi funikeni upande wa kichwa, na kwenye miguu wekeni ile majani majani ya mti unaitwa idhkhir, basi kama majani upande huo. Kwa hivyo akafunika miguu zake na majani, na upande wa kichwa ndikafunikwa na nguo. Ile hadithi ambayo nimesoma, nadhani sikueleza kwa urefu, sijaeleka makosa, ya kuwa Mtume alikuwa akiwazika wale mashahidi wa Uhud wawili kwa nyesana moja. Mnakumbuka hadithi hiyo, ndio? Hiyo hadithi haimaanishi kuwa alikuwa akiwachukua watu wawili alafu anakunja kunja kwenye sana moja, hapana. Hii ina maana kuwa ani ilikuwa sanda ni chache. Sasa sanda ni moja, ani nguo moja, lakini sasa maiti wawili wanagawanywa katikati. Sasa huyu wanatumia nusu na huyu anatumia nusu. Hiyo ndio vile hiyo hadithi inamaanisha. Na wala si eti wanashirikwa pamoja hivi kama kuni alafu eti wanafungwa pamoja hivi na nguo moja, hapana. Naelewa? Na ndio sababu napata kuwa hadithi inaenda mwisho nasemaje, kisha alikuwa akiuliza kuwa nani ambaye amehifadhi Qur'ani zaidi, alafu ndo anamtanguliza. Na watu kama wako pamoja, utatangulizaje mtu? Kwa itakuwa huwezi kutanguliza mtu kwa amefunga pamoja, itakuwa tu waweke pamoja wote hapo. Lakini ile kuuliza kuwa nani ambaye amehifadhi ndo atangulizwe, ina maana kuwa kila mtu amefungwa kivyake, isipokuwa tunguo ilikuwa ni moja, alafu agawanywa huyu nusu na huyu nusu, muhimu apate kufunikika. Ni hivyo ndo maana yake. Allahu aalam. Naam. Naam. Mkono ama mwili wote? Ile kwa ndani, ikiwa hii mna hii gloves ambayo tumeshona kwa nguo, unaweza ukaitumia ukafanya hivyo. Lakini sasa kwa vile mara nyingi tumesema siku hizi tunatumia gloves zile ya plastic, sasa itakuwa manake ukiingiza hivi ile plastiki haiwezi kasugua mwili ukatakata. Unajua? Sasa ndio afadhali upitishe kwa juu. Na kupitisha kwa juu ni vizuri, yani wala haina shida yote. hauna uzito wote. Naelewa ni hivyo. Hiyo ni kamilifu. Lakini kwa uchache ikiwa nguo ni fupi, mnaweza mkamfunika maiti wakati kumogesha sehemu ambayo ni aura yake ya kawaida. Ambayo ni kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye kitovu kama ni mwanaume. Hiyo yatosha. Mkifunika nguo ambayo inatoka kwenye magoti mpaka kwenye kitovu, hisi mwingine kabaki wazi, si makosa. Ni si makosa kabisa. Lakini ile kikamilifu kabisa ni kumfunika nguo nzima. Hayo mwili mzima. Naam. Naona muda wa dhana umefika. Waadhinia alafu sasa ndio kama nadai kuna swali ya ulizo zaidi. Kama hakuna tuendelee. Katika urefu, kwa sababu mwanadamu wa kawaida huwa ni futi sita tuseme. Mfano kama mimi hivi ni futi sita. Kwa sababu kwa vile ni futi sita, hasa mnaweka ile sana inakuwa ni futi saba. Hii ndio standard. Futi saba. Lakini sasa najua kama nilivyosema watu tofautiana. Kuna wengine futi nne, unaweza kupata mtu futi nne, wengine futi tano. Sasa ikiwa ni futi tano ni bora kupunguza. Sababu ile ya waist itaenda nyingi sana. Yaani baada ya kufunga itabakia bado kuna sana nyingine kubwa sana pale juu. Lakini sasa ikiwa ni hivyo futi sita, na yeye ndio mara nyingi tunatarajia kuwa watu wengi watakuwa hivyo ambao ni warefu, si rahisi mtu kupita hapo, sasa inakuwa mnaweka futi saba. Kiasi cha kuwa saa futi sita itakuwa imbakia nusu futi huko na nusu futi nini kwa chini. Hii inakuwa ya nini? Ya kufanyaje, ya kumfunga. Yaani ya kufunga huko na huko. Hiyo ni kwa urefu. Alafu kwa upana mnaweza mkeka futi tano ya tosha. Lakini sasa unajua shida kubwa watu tofautiana pia kwa nini? Kwa mili. Kwanza kwa upana ndo sana. Kwa urefu haina shida kubwa. Lakini kwa upana ndio shida sana, kwa sababu ya kuwa unaweza kupata mtu ni mwembamba, mwingine iko size na mwingine ni mkubwa sana. Sasa ni bora zaidi kuchunguza. Naam. Fadhali. Nguo ina gani nakusudia? Huwa iko nayo. Ile lazima iondolewe. Kwa hivyo katoka kafini huwa tunashika kama tulivyoshika wakati wa kumosha. Sina vile tulikuwa tumeshika. Lakini sasa katoka kafini huwa inashikwa hivi. Chukule mfano. Hii ndio sanda juu, si ndio? Sasa huwa inashikwa hivi. Inashika hivi sanda. Sasa tayari shaikwa ndani na ile nguo yake ambayo tumemfunika nao, si ndio? Sasa kisha inashikwa hivi ile sanda. Ile ya juu sasa ambayo tunaanza kumkamfini nao, tumemshika hivi. Kwa hivyo ina maana kuwa mwingine ameshika upande wa kichwa hivi, mwingine upande wa miguu hivi. Kisha mwingine anavutia hapa kwa chini ile nguo. Anavuta mpaka inatoka. Kisha toka tu automatically. Sasa hii inawekwa moja kwa moja hivi. Sina zimsifunia mkamwona ndani. Namfunika moja kwa moja hivi. Sasa sehemu gani naanza kufunikwa? Hiyo ndio sehemu pia ni muhimu muelewe. Kwa hiyo naanza kumfunika vile mtu yuko kwenye swala. Hivyo ndio vile tunafunika mtu. Kumaanisha kuwa upande wa kushoto ndo unaanza. Sababu kwa swala wewe unaweka mkono wa kushoto kwanza. Alafu ndo mkono wa kulia kwa juu yake. Sasa kumaanisha pia katika kumvisha sanda, upande wa kushoto ndio unaleta ile shukaki. Hasa ukileta hii inakuwa juu. Kuvina ingia ndani hivi. Alafu inakuwa juu yake. Alafu sasa hii baada ya kufanyaje? Sasa inakuja pia paka huko. Hiyo ni ya kwanza hivyo. Tena pili pia ni hivyo. Inaleta mpaka huko. Alafu sasa hii inakuwa juu, tena inakuja mpaka huko. Alafu na tatu hivyo mpaka mwisho. Kwa hiyo tunatangulia upande wa kushoto ili upande wa kushoto uje upande wa kulia hivi. Alafu baadaye sasa hii ya kulia nina kuja upande wa kushoto hivi. Naam. Ya? Naam. Tena sana. Uzikazanishe sana sana. Zimbane kabisa mpaka ane awe anambanika hizi mikono zitakuwa ziko hivi. Kwa unambana mpaka akishe kuwa ni haweza katingishika na kayumba yumba hivi. Nambana kabisa, nambana ile kumbana kiasi cha nambana. Wanafanya hivyo. Hapana. Mikono inawekwa hivi. Ingawa inapandishwa juu kidogo hivi. Yaani ili awe anaweza kulala na ubavu hivi. Nielewa? Unjua kaka hivi anaweza kukosa balance wakati wa kumlaza kwenye kaburi hivi. Lakini sasa hii mikono inapandishwa juu kidogo. Kuvi inakuwa iko kama hivi. Nielewa? Inakuwa iko hivi. Sasa unambana. Lakini sasa hivi si tulete mikono mpaka hapa kwenye mapaja hapa pana. Anafanya hivi tu. Inakuwa hapa kwenye mapaja hapa. Huku na huku hapa. Hivi. Na sasa unaanza kumbana. Sasa lakini sasa tunaweka hapa hivi hapana. Hakuna dalili hiyo. Naam. Fadhali. Naam. Ah, ile kushikanisha si lazima. Ile tunafanya hivi tumesema kwa maslahi ya kwa zifanyaje zishipishane. Lakini tukiona kuwa tunaweza tukawacha hivyo na pia tukimkafina hazitapishana, tunawacha hivyo hivyo. Tunawacha hivyo hivyo. Naam. Naona tusha maliza. Kitu muhimu sasa katika masala haya yote ni kuelewa ya kuwa hadithi ambayo inazungumzia kuhusu kumkafini mwanamke, nadhani nimeeleza tena regelea, ndio imesababisha mzozo kati ya maulama. Ndio wengine wakawa wanaruhusu kwa mujibu wa kuwa hadithi hiyo wameisahisha, wengine wakawa wanakataa na kwa sababu ya kuwa hadithi hiyo wamfanyaje wameidhoofisha. Hasa kumaanisha kuwa ukienda mahali usilazimishe. Unajua khilafu inapokuwa imetokamana na hadithi, ya kuwa kila mtu ana hadithi isipokuwa tu tofauti nini ni kuwa hadithi hiyo kuna wale wanaisahihisha na kuna wale wanadhoofisha, hapo mara nyingi masuala kama hayo mtu hafai kufanyaje kuchukulia kwa kuna bid'a na sunna hapo. Na hasa hasa nasema hivi ili mwelewe, hasa hasa tunamaanisha kuwa ikiwa hadithi hiyo ambao ni dhaifu na wengine wanasema ni sahihi, wote ambao wametofautiana kuhusu usahihi wake na udhaifu wake, nani? Ni maulama wa sunna. Hatuzungumzii kuhusu hadithi ambazo tunazijua kuwa ni dhaifu na kisha wale watu wa bid'a wanazilazimisha kuwa zitumie, hapo hatumaanishi hivyo. Tunamaanisha kuna baadhi ya hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu ahkamu sharia na ni chache ambazo maulama wa sunna wenyewe wametofautiana kuhusu usahihi wake na nini na udhaifu wake. Hasa mfano kama ya hadithi ambayo ni nini ni ya kumkafini mwanamke kwa sana tano. Ukisoma kitabu cha ahkamu janaiz cha Sheikh Albani, Sheikh Albani wakati wa kuikataa hadithi hiyo hakusema kuwa ni hadithi nini dhaifu. Ile ya kwanza ameidhoofisha, lakini ya pili akasema kuwa ni hadithi shadhi. Nojia hadithi ukisikia ni shadhi manake ni hadithi sahihi. Isipokuwa manake ni kuwa ani yeye kwa manake anaona kuwa imeenda kinyume na ile hadithi ambayo ni sahihi. Ani shadhi ni hadithi ambayo anasema katika taarifu yake ni kuwa huwa maakhala fihi thiqatun athiqat au maakhala fihi athiqatun man huwa awthaq minhu. Ani ikiwa kuna watu wawili, mfano wanafunzi wawili vile mko hivi, kisha baadaye mmepokea maneno kutoka kwangu, lakini sasa ikawa mmoja wenyu ana sifa za thika, ani za kuaminiwa zaidi kuliko mwingine. Sifa za kuaminiwa vipi? Maana yake ni kuwa labda akili yake ni sharp, kwa jumla ya hadithi ambazo amezihifadhi akizisoma ni vile vile alivyosikia, tofauti na mwingine akisoma hizo hadithi zake kuna sehemu anafanyaje anabadilisha ama anakosea. Hasa kwa maana hiyo huyu mmoja tayari ana daraja juu kuliko mwingine kwa sababu ya kuaminika. Sasa ikiwa hawa wawili kuna hadithi ambayo wamepokea wote wawili kwa shekhe mmoja, kisha baadaye hadithi hiyo ikoonekana kuwa huyu ambaye ni thika ambaye anaaminiwa zaidi amepokea hadithi hiyo, ikafika mahala kaishia hapo, kisha huyu mwingine naye akapokea hadithi hiyo hiyo, kisha alipofika pale mahala pa kuishilia akazidisha kipande fulani. Sasa tayari kile kipande huwa kinaangaliwa. Kikiwa ni kipande ambacho kinazungumzia masala mengine, ambayo si yale ambayo huyu amepokea yanazumzia, inaweza kukubaliwa. Lakini ikiwa kile kipande kina mambo ambayo yanaenda kinyume na yale ambayo huyu amepokea, sasa ile hadithi nitoshadhi. Manake ni kuwa huyu tunamjua kuwa yule mwenzake anamzidi katika sifa za uaminifu, kwa ina maana kuwa tayari huyu ameenda kinyume na yeye. Sasa sisi tunachukua ya yule ambaye tunamwamini, huyu ambaye tunajua kuwa ana udhaifu fulani, tunaacha ile ziada yake. Hasa ile ziada ile huwa haimaanishi kuwa tila hadithi ni dhaifu, la, huyu pia ni hadithi zake ni sahihi. Lakini sasa kwa kupima sahihi yake na sahihi ya huyu, sahihi ya huyu ina nguvu zaidi, sasa inakuwa inaitwa nini, shadh. Ama kwa mfano mwingine ni kuwa iwe wanafunzi ni wengi vile mko hivi, kisha sasa nyote mpokee hadithi moja kutoka kwa shekhe hivyo hivyo, kisha mwingine ajitokeze apokee hadithi hiyo hiyo lakini azidishe ndani nini, maneno mengine. Sasa ikionekana kuwa huyu ni mmoja lakini ameenda kinyume na karibu watano ama sita, ni wengi, na wote wamepokea hadithi kwa huyu shekhe mmoja huyo, sasa tayari hadithi ya huyu inawekwa nini, question mark, ya kuwa inakuwa ni shadh. Sasa ndio maana sasa hadithi hiyo ya kukafini mwanamke na 65 Sheikh Albani alipoizungumzia alisema kuwa ni shadh. Ni sawa na vile mnajua masala nini ya kutingisha kidole, Sheikh Albani hadithi amesahisha na anaiunga mkono na anaipigia debe kabisa kuwa itumike, lakini ukienda kwa Sheikh Mukbil anasema kuwa hadithi ni shadh. Naelewa? Sasa mambo kama hayo hawezi kusema kuwa sasa sisi tuseme kuwa ni lazima huyu akisema na tumkubalie, na akisema huyu atumkubalie, hapana, kwa sababu masuala ya ijtihadia. Naelewa? Sasa ndio hivyo pia hapa tunasema hivyo. Sasa kwa hivyo mtu asije akamkosoa mwenzake wala atukikafini mwanamke na 65 ni bid'a hiyo. Hapana, si bid'a. Kwa sababu utapata maulama wengi hasa wa Hijaz kina Sheikh Uthaymeen na nani wameunga mkono ya kuwa ni sawa kukafini mwanamke kwa 65. Lakini Sheikh Albani msimamo wake uko wazi ya kuwa haifai. 65 kwa mwanamke na kwa mwanaume. Sasa kwa maana hiyo ni masuala ambayo ukiachukua na chukua kwa wepesi, si kwa uzito sana. Kwa nini? Hadithi zipo, isipokuwa tofauti ni kuwa wamejitahidi wengine wakasahihisha, wengine wakadhoofisha. Wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.